Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 15. septembar kojeg obilježavaju najvažnije vijesti. Radnici Montavar Metalca protestuju ispred zgrade vlade i traže rješenje za tešku situaciju u fabrici. Vlada i sindikat prosvjete nastavljaju razgovore o mogućnosti povećanja zarada u tom sektoru. Na sjeverozapadu Hrvatske vodostaj rijeka dostigao rekord, u Karlovcu stanje opšte opasnosti, u Bosni i Hercegovini Sava raste, Una i Sana u opadanju. Irački predsjednik traži brzu vazdušnu intervenciju Zabata protiv ekstremista iz Islamske države. U Ukrajini počinju veliki međunarodni manevri u kojima učestvuju vojnici iz 15 zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Kako ste čuli, radnici Nikšićkog Metalca protestuju, ogorčeni su zbog vladine nezainteresovanosti za njihove probleme.
Vlada jedna družina koja je došla u nekakvu AB revoluciju faktički državnim pučem, koja nije došla parlamentarnim putem. Međutim, oni stijom otkrivaju svoje lice da se ne bave politikom i nisu politiku za interes građana i države, već radi ličnih interesa, što pokazuje njihovo imovno stanje, njihovi bankovni računi.
A po svemu sudeći, radnicima Metalca sjutra će se pridružiti radnici Nikšićkih rudnika boksita, predsjednik sindikata Borislav Bojanović.
Radnici su danas na zboru odlučili da se radikalizuju naši protesti, a protesti su upućeni prema vladi iz razloga jer neće da pomogne rudnicima boksita.
Donosimo i priču o umalo tragičnom iskustvu turista koji su sa nestručnim vodičem bili zarobljeni u kanjonu Nevidio. Željko Loncović iz Gorske službe spasavanja.
Neće se svaki slučaj završavati ovako. Ja se bojim da će biti i tragičnih posljedica, a onda ćemo se vjerovatno zapitati malo detaljnije kako da se to riješi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici Montavar Metalca počeli su danonoćni protesti ispred zgrade vlade, zahtijevajući rješenje za izlazak iz teške situacije u kojoj se firma nalazi. Radnici Vanikšićke fabrike, radni staž nije povezan gotovo 3 godine, njima duguju 14 zarada, a tražene otpremnine po kolektivnom ugovoru u prosjeku iznose oko 11.700 eura. Timovi ministarstva i sindikata prosvjete nastavit će da rade kako bi utvrdili koliko se prostora može naći u unutrašnjim rezervama za povećanje plata zaposlenih, a nakon te analize ponovo će se sastati sa ministrom Slavoljubom Stjepovićem, kazao je predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević. Na rtu Arza na ulazu u Bokokotorski zaliv nalazi se oko 9 kg osiromašenog uranijuma zaostalog nakon NATO bombardovanja, ali iz Centra za ekotoksikološka ispitivanja tvrde da on ne predstavlja nikakvu opasnost. Prema podacima CETI-a, na rtu Arza nakon bombardovanja 1999. godine evidentirano je oko 87,9 kg osiromašenog uranijuma, od čega je oko 90% kasnije uklonjeno. Na sjeverozapadu Hrvatske vodostaj rijeka dostigao je rekord, a u Karlovcu je na snazi stanje opšte opasnosti, iako vodostaj Korane opada. Vodostaj Mure dostigao je 533 cm, a sada je u blagom padu. Situacija je teška i u ostalim dijelovima Međumurja. Sisak, udar talasa Kupe očekuje danas, dok se na dolaženje Save očekuje sjutra, prenosi Blic. Nakon obilnih padavina u Republici Srpskoj u prethodnih nekoliko dana vodostaj Save kod Gradiške je u porastu, dok su Una i Sana trenutno u opadanju. Prema jutrošnjim podacima, vodostaj Save na hidrološkoj stanici Gradiška je prešao kotu vanredne odbrane od poplava za 22 cm i trenutno iznosi 752 cm.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Irački predsjednik Fuad Masum zatražio je brzu vojnu intervenciju na položaj ekstremista Islamske države u svojoj zemlji, a uoči početka međunarodne konferencije u Parizu o organizovanju borbe protiv te militantne grupe. Potrebna nam je vojna intervencija, potrebno je da se interveniše brzo, jer ako se kasni, ako ta intervencija i ta podrška Iraku kasne, možda će Islamska država okupirati druge teritorije, rekao je Masum u intervju za francuski radio Europe 1. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian, koji je stigao u posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, najavio je da će danas biti obavljeni prvi francuski vojni izviđački letovi u Iraku. Međunarodni manevri u kojima učestvuju vojnici iz 15 država, uključujući i Sjedinjene Američke Države, danas počinju u Ukrajini, iz koje stižu izvještaje o nastavku kršenja primirja na istoku zemlje između vladinih snaga i proruskih pobunjenika. Kijev je juče optužio pobunjenike da ugrožavaju mirovni proces kršenjem prekida vatre na istoku zemlje, a u razmjeni vatre u Donjecku, uporištu separatista, bilo je i civilnih žrtava prema navodima lokalnih vlasti. Ruski poslanik iz Jedinstvene Rusije, partije ruskog predsjednika Putina, smatra da televizijska stanica Euronews treba da bude zabranjena zbog fotomontaže u kojoj se prikazuje kako ukrajinske snage koriste kao metu za vježbanje sliku ruskog predsjednika Vladimira Putina, nacrtanog kao Adolfa Hitlera. Britanski premijer David Cameron danas će posjetiti Škotsku, što će 4 dana pred referendum o nezavisnosti biti jedan od njegovih posljednjih odlazaka u tu zemlju, kako bi upozorio Škote da bi odluka o izlasku iz Ujedinjenog Kraljevstva bila trajna. Nakon referenduma nema povratka niti reprize. Ukoliko Škotska na glasanju odgovori pozitivno, Britanija će se podijeliti i zauvijek ćemo ostati odvojeni, navodi se u izvodima Cameronovog govora koje lokalnim medijima dostavila kancelarija britanskog premijera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. 13:36. Radnici Nikšićkog metalca su se proljetos u aprilu jednom već okupili pred zgradom vlade Crne Gore sa upozorenjem da neće otići dok se ne riješi njihov problem, ali su pristali da zamrznu protest nakon obećanja da će problem riješiti posebna radna grupa. Međutim, do danas nije urađeno ništa, pa su radnici metalca jutros došli ponovo pred zgradu vlade sa zahtjevom da im se isplati 14 zaostalih zarada, poveže radni staž, odnosno daju otpremnine po 11.000 eura. Tamo je bio kolega Esad Krcić.
Zaposleni u metalcu štrajkuju od 18. decembra prošle godine, a u međuvremenu su, pored protesta ispred Ministarstva ekonomije, pokušali da blokiraju put Nikšić-Podgorica, ali ih je policija spriječila. Metalac je 2004. u stečaju kupio investitor iz Slovenije, ali je odustao sa obrazloženjem da ne može da radi zbog duga od oko 3 miliona eura, nakon čega mu je uz garancije vlade obezbijeđen kredit od 1,5 milijuna eura za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnje i isplatu otpremnina na višku radnika. Fabriku je prošle godine preuzeo izvjesni Nikola Furundžić, ali je proizvodnja ipak stala i zbog nevraćenog kredita prešla u ruke Državnog investiciono-razvojnog fonda, a radnici koji su se praktično našli na ulici kažu da žive veoma teško.
Bez posla smo već 2 godine, 24 mjeseca na ulicu, isključena struja, voda, vrlo teško. Prezemljivanje neko više nema, ni toga nemaš, ne vjeruje se više nikog koga, nema više. Vrlo teško.
Šta vam kaže supruga i djeca?
A šta imaju da kažu? Krepaju, kao i mi jednostavno izbjegavamo se. Neshvatljivo mi je da u jednoj prosperitetnoj državi 2 godine, godinu, dvije, kao što je ovo 130 radnika ostaje na ulicu baš bez korijenja, hleba, to ja ne znam. Neshvatljivo.
Snalazimo se. Jednostavno, ovih koliko je 16-17 mjeseci su pakleni, tako da u svakom slučaju živimo od šire porodice, tako uglavnom preživljavamo, ali daleko život.
Uvijek smo, evo 2 godine dana sad će forsirali spašavanje metalca, da metalac opstane da radi i da mi ostanemo da radimo i da taj metalac sutra valja našoj omladini, našim sinovima i unucima. Međutim, vlast to tako ne misli, oni misle da metalac ne treba da postoji i da metalac treba prenamijeniti, u stvari tamo napraviti neke tržne centre i kockarnice.
Radnici su se vrlo često okupljali ovdje ispred zgrade vlade, dobijali su razna obećanja, vjerovali su tim obećanjima, međutim problemi nisu rješavani. Kažete, nećete odlaziti odavde dok se ne riješi vaš problem. Da li postoji mogućnost da prosto ponovo povjerujete nekim obećanjima i novom odlaganju ulaganje u rješavanje vašeg problema.
Tačno da smo našeli praktično na stotinu obećanja. Naprosto oni su proizvodili događaje, mi smo slijepo vjerovali, bogom i pomalo i lagali sami sebe, naprosto ne želeći da pravimo konfliktnu situaciju, jer smo istinski posvećeni firmi i željeli smo da ta firma radi, ali sad smo zauzeli veoma tvrd i jasan stav. S obzirom da nam se nije povezan radni staž, da nismo primali 12 mjeseci plate u kontinuitetu, jednostavno od obećanja se ne živi, jednostavno zauzeli smo stav, dođe da na noć tražimo svoja prava i očekujemo svakako, s obzirom da mi nećemo stupiti, a s obzirom da su jaki argumenti i za nas, a s obzirom da tražimo nešto samo što je dakle ustavom u svakoj državi koja je ovo naša za garant, mi nemamo dileme. Dakle, mi smo čvrsto odlučili da makar nas odavde nosili s nogama naprijed, da istrajemo ovome, povlačenja nema, jer mi nemamo gdje ići.
Kako komentarišete ovakav odnos vlade prema vama?
Koliko to licemjerja, koliko to prevara, koliko to lažnih obećanja, šta da kažem, ovo je zemlja čuda i ovo se teško može gdje drugo naći osim ovdje kod nas u Crnoj Gori.
Vlada jedna družina koja je došla u nekakvu AB revoluciju faktički državnim pučem, koja nije došla parlamentarnim putem. Međutim, oni stijom otkrivaju svoje lice da se ne bave politikom i nisu politiku za interes građana i države, već radi ličnih interesa, što pokazuje njihovo imovno stanje, njihovi bankovni računi. Primjera radi, samo navodim, od prva dana premijer Crne Gore, koji je sada aktuelnik, je došao na vlast. Prvo što mu je bilo, pod Goricom je napravio kuću, on i njegov kum samo i zid razdvaja. Znači, ovo je jedna specifikum fela družina koja samo gleda svoj interes na štetu građana i države Crne Gore. Vlada totalno sprovodi brutalno uništenje privrede i građana Crne Gore i time je više okupator nego vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A po svemu sudeći, radnicima Metalca koji već štrajkuju pred zgradom vlade, sjutra će se pridružiti radnici Nikšićkih rudnika boksita. U toj kompaniji situacija je veoma kritična nakon što je sindikat dobio dopis kompanije Nexan, u kome je najavljeno da neće produžiti ugovor sa boksitima, uz to nema ni najavljenog kupca ili investitora. Uz to, prema riječima predsjednika samostalnog sindikata rudnika Borisava Bojanovića, radnici se suočavaju sa drugim problemima zbog čega su se odlučili na radikalizaciju do sadašnjih protesta, tako što će utorak u 11 sati doći pred sjedište vlade Crne Gore. Slušamo Borisava Bojanovića.
Radnici su danas na zboru odlučili da se radikalizuju naši protesti, a protesti su upućeni prema vladi iz razloga jer neće da pomogne rudnicima boksita u smislu toga što je firma Nexan tražila odlaganje dobiti plaćanje poreza na dodatnu vrijednost, što bi njima omogućilo da nastave još 3 mjeseca kupovinu rude u rudnicima boksita, jer su kod nas nerješene mnoge stvari zbog kojih radnici se odlučuju na ove radikalne poteze. To su socijalni program, 930 radnika je napuštilo po socijalnom programu koji dan danas važi. Međutim, iz Ministarstva ekonomije nam je saopšteno da neke stavke u tom programu ne važe, kao na primjer radnici koji stiču pravo za odlazak u penziju nemaju pravo na otpremninu. Nepovezan nam je radni staž 5 godina po zakonu stečaju, povezuje se na minimalnu cijenu rada 193 eura. Onda zaostale zarade su u prosjeku po radniku oko 11.000 eura. Sve su to problemi koji su zaista veliki, teško rešivi, ali ćemo mi se sigurno boriti svim sredstvima da se naši zahtjevi realizuju. Obzirom da je financijska situacija kod radnika veoma teška, sindikati nemaju sredstava, mi ćemo se organizovati i otićemo na bilo koji način i bit ćemo u 11 sati kako smo i nagovijestili u Podgorici ispred zgrade vlade.
Čuli smo predsjednika samostalnog sindikata rudnika boksita Borisava Bojanovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na javni konkurs za izbor međunarodnog eksternog revizora za rad Centralne banke Crne Gore javio se samo jedan ponuđač koji je danas dobio zeleno svjetlo za rad od Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet. Opoziciju je interesovalo zašto je izostalo veće interesovanje revizorskih kuća za ovaj, kako ocjenjuju, dobro plaćen posao i zašto se stalno prijavljuje ista revizorska kuća. Lela Štjepanović.
Iako se Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet danas bavio izborom međunarodnog eksternog revizora koji će raditi reviziju poslovanja Centralne banke Crne Gore, današnjoj raspravi nije prisustvovao guverner Milojica Dakić, pa su ovlašćeni predstavnici Sreten Perović i Zoran Vujošević objasnili da je na javni konkurs pristigla samo jedna ponuda, međunarodne revizorske kuće KPMG, koja je, kako su saopštili, ispunila sve uslove, pa je odbor za reviziju Centralne banke dao mišljenje da se ova ponuda prihvati. Na početku rasprave član odbora Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore je imao pitanje za predstavnike Centralne banke.
Da li možete pretpostaviti ili eventualno znate zašto je samo jedan ponuđač bio? Jer tak se radi o prilično obimnom poslu i značajnim sredstvima i onako čisto mi je interesantno bi mi bilo da čujem odgovor zašto samo jedna revizorska kuća se javila, i drugo, da li je KPMG bio i ranije revizor prethodne godine, a je ovo faktički nastavio samo rad.
Ovlašćeni predstavnik Centralne banke Zoran Vujošević je ovako odgovorio na Bojanićevo pitanje.
Znači, nije mogao da se javi Deloitte, a poziv javni bio otvoren, je bio 37 dana, je bio na sajtu po svim po zakonu, tako da ne znam zašto se nije neko javio to.
Predsjednik Skupštinskog odbora Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije smatra da dijelom zbog zakonskih ograničenja, ali i uslova koje propisuje Komisija Centralne banke, reviziju monetarnog rada ove najznačajnije finansijske institucije u zemlji godinama, kako kaže, rade iste revizorske kuće.
Treća stvar, da je od kada smo donijeli novi zakon o Centralnoj banci, od kada imamo ovu praksu da ovaj odbor daje saglasnost, imamo maltene duplo nižu cijenu za reviziju. I četvrta stvar je da je, kolega Bojaniću, nije moj odgovor vama, jer vi to znate taman kao ja, možda i bolje, da je jedan revizor ovdje zbog ovih uslova koji se dati od strane, pretpostavljam, Komisije Centralne banke koja definiše ponude. Jer kada date uslov da imao reviziju Centralne banke i još neke uslove koje ne bih sad ovdje čitao, jasno je da se radi u zatvorenom krugu i da nikad nijedna revizorska kuća, liš ovih takozvanih velikih, neće doći u situaciju da možda i za 10-15 hiljada evra uradi kvalitetnije reviziju Centralne banke. Tako da iz tog razloga ja neću dati saglasnost na ovaj postupak, bit ću uzdržan, iz razloga što imamo jednog revizora, iz razloga što su uslovi konstantni i eliminišu sve ostale, po meni, potpuno i podjednako sposobne revizorske kuće.
Prije nego što je odbor sa 5 glasova za i 4 uzdržana dao saglasnost na odluku Komisije Centralne banke Crne Gore da revizorska kuća KPMG za 27.900 eura vrši reviziju, predsjednik odbora Aleksandar Damjanović je kazao da će mu biti interesantno kakav će biti revizorski izvještaj državne revizorske institucije o poslovanju Centralne banke Crne Gore.
I još će mi biti više interesantno da uporedimo nalaze vaše revizije i ovih revizija, odnosno ove revizije koju rade ove tri velike kuće koje se vrte ovo 11 ili 12 godina i za koje je već izdvojeno, čini mi se, ako sam dobro sabirao, više od milijon evra, odnosno neka cifra blizu milijon evra za revizije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Svijet, ministri vanjskih poslova 40 zemalja, uključujući i 10 arapskih, okupili su se u Parizu na konferenciji koja treba da da odgovor na pitanje kako pobijediti militante islamske države. Domaćin predsjednik Francuske François Hollande kazao je da je prijetnja globalna, pa i odgovor mora da bude takav. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Zemlje koje učestvuju na današnjem pariškom sastanku čine koaliciju koja pomaže u borbi protiv islamske države. Britanija je još u augustu poslala tornado avione, baš kao izviđačke letjelice, koje prikupljaju obavještajne podatke nad Irakom. Nekoliko arapskih zemalja je ponudilo učešće u zračnim udarima na položaje militanata u Iraku, a Francuska je također od skora počela nadgledati irački teritorij kojeg drže islamisti. Američki državni sekretar John Kerry iznimno je ohrabren obećanjima o vojnoj pomoći i trupama koje se bave militantnim grupama. Otvarajući parišku konferenciju, predsjednik Hollande je rekao: ovaj sastanak ima samo jedan cilj, pružiti neophodnu političku podršku novim iračkim vlastima da pobijede veliku opasnost koja prijeti da zatruje Irak, Bliski istok i cijeli svijet. Američki državni sekretar dodao je da je zadovoljan uspjehom svoje bliskoistočne turneje na kojoj je dobio punu podršku sunitskih vlada za američku kampanju protiv Islamske države. Da li ovaj optimizam zapadnih lidera ima i svoje tvrdo uporište, pitanje kojim se bave analitičari. Američka strategija u borbi protiv Islamske države uključuje pojačanu vojnu pomoć za iračku vojsku, te sprečavanje stranih boraca da se pridruže militantima koji već pod svojom kontrolom drže trećinu sirijskog i iračkog teritorija. Osim učešća zapadnih zemalja, jako je bitna i pomoć desetak arapskih koje su se uključile u koaliciju. Egipat, Irak, Jordan, Libanon, Bahrein, Kuvajt, Oman, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Emirati, spisak je partnera koji u regiji nastoje poduprijeti glavni američki cilj – pobijediti militante Islamske države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Umjesto atraktivne turističke ture, gosti iz Srbije su prije par dana preživjeli Golgotu i jedva su spašeni nakon što su sa nestručnim vodičem ostali zarobljeni u opasnom i ekstremnom crnogorskom kanjonu Nevidio. Iz Gorske službe spasavanja, koja po ko zna koji put sanira posljedice opšte nebrige, upozoravaju da se ova oblast mora pod hitno urediti, jer se ne možemo vječno nadati srećnom završetku. Priča Petra Komnenića.
U Gorskoj službi spašavanja ostali su zatečeni činjenicom da samoproklamovani vodič iz Beograda, čijom je krivicom 18 turista iz Srbije ostalo zarobljeno u kanjonu rijeke Komarnice, neće odgovarati za svoje postupke, iako je u sličnu situaciju doveo još jednu grupu turista u avgustu mjesec. Načelnik Gorske službe spašavanja, Željko Loncović, koji je proveo noć izvlačeći turiste iz kanjona, napominje da nije pravnik, ali kaže da ga je odluka tužioca da u postupcima vodiča iz Beograda nema elemenata krivičnog djela iznenadila.
Ako je utvrđeno i tužilac je utvrdio da nema osnova za krivičnu odgovornost neku, znači ovo se može, taj isti čovjek to može da uradi danas. I isto tako da pozove Gorsku službu i to može da uradi i sutra, jer na neki način je njemu rečeno da je on u pravu. Tako da mi je to, kažem, malo logično nije jasno, međutim nemam razloga da sumnjam da je pravno tako, ali to treba da se promijeni. Neće se svaki slučaj završavati ovako. Ja se bojim da će biti i tragičnih posljedica, a onda ćemo se vjerovatno zapitati malo detaljnije kako da se to riješi.
Drama je počela kada je grupa turista iz Srbije, predvođena vodičem Tihomirom Vojnovićem, uprkos upozorenju iskusnih vodiča, odlučila da uđe među litice kanjona Komarnice, u kome je zbog vremenskih uslova ozbiljno narastao nivo vode. Grupa je, bez adekvatne opreme, ostala satima zarobljena u kanjonu, sve dok se do njih nisu probile spasilačke ekipe. Loncović kaže da u ovoj oblasti vlada haos, da nema kontrole, te da zbog toga nedužni turisti često kreću u opasnu avanturu sa samozvanim vodičima.
U Crnoj Gori je od prije dvije godine zaživjelo zvanje planinski vodič, ali tu nije klasifikovano i vodič kroz, odnosno za kanjon. Tako da to zvanje u suštini ne postoji u Crnoj Gori kao zvanično zvanje. Postoji par njih koje je dobilo licence od međunarodne jedne institucije, Italijani, ako se ne veram, su radili neku obuku i to bi davali licence. Međutim, to je vrlo mali broj ljudi koji to radi. Ovo drugo je sistem samoproglašavanja. Znate, ja sam jednom prošao kanjon, ja već sljedeći put mogu da vodim kroz taj isti kanjon.
Na pitanje u kakvu poziciju ovakvo haotično stanje stavlja Gorsku službu spašavanja, Loncović odgovara.
Prvo nezgodno. Zašto nezgodno? Gorska služba spašavanja je neprofitabilna volonterska organizacija. Znači, niko u Gorskoj službi ne prima niti platu, niti naknadu za svoj rad. To radimo da bi pomogli ljudima. Ne možemo svaki dan, recimo u prošlog mjesecu, odnosno u ovom mjesecu, ovo je drugi slučaj da nam javljaju oko 8-9 sati naveče. Prije 10 dana je isto bilo da su nam javili 15 Rusa, a nije izašlo iz kanjona. Znači oni su ušli u kanjon i jesu izašli i sad pomaga. Isto kao što je to bilo prije neku noć za njih. Znači mi smo na neki način, da li obavezni ili svaki put kad neko ne izađe iz kanjona, da idemo, da tražimo, da nađemo i da pritom ne znamo ni koliki broj ljudi tražimo u stvari.
Hoćete reći na neki način zbog opšte nebrige vi preuzimate odgovornost za te ljude?
Pa na neki način da. Mi smo onu noć dobili informaciju da tražimo 10 ljudi. Znači da je 10 ljudi zarobljeno u kanjonu, tačnije 11. Mi smo ih izvadili 18. Mogli smo da tražimo 10 i da nađemo 10, da ove ne nađem toga trenutka i da mislimo da smo završili posao. Nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo tokom ljeta i samo u primorskim gradovima izrečeno je kazni za nezakonito poslovanje u iznosu od oko 3 miliona eura. To je jedan od pokazatelja da se veliki novac u sferi trgovine i usluga obrće u sivoj zoni, no iz turističke privrede poručuju da je to samo kap u moru nelegalnog poslovanja, jer se njegov najveći procenat odvija u neregistrovanom privatnom smještaju. Iz privredne komore tako procjenjuju da vlasnici čak oko 60% privatnog turističkog smještaja posluju u sivoj zoni. Slušamo Jasnu Vukićević.
Čak trećina crnogorskog bruto društvenog proizvoda je izgubljeni kroz sivu ekonomiju. Preračunat u novac, to je blizu milijardu eura. O razmjerama nezakonitog poslovanja govore i najnoviji podaci o četvoromjesečnom učinku Uprave za inspekcijske poslove na Primorju, koja je za prekršaje izrekla novčane kazne u iznosu od oko 3 miliona eura. Glavna inspektorka Nada Đurđić.
Izdali smo preko 9270 prekršajnih naloga i preko prekršajnih naloga izrečeno je novčanih kazni u iznosu od 2 miliona, preko 2 miliona i 900 hiljada eura. Međutim, pored ovih novčanih kazni, znači u 98 slučajeva smo podnijeli zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i bilo je 16 krivičnih prijava i najčešće se radi o građenje objekata bez građevinske dozvole.
Među onima koji ljeti uzurpiraju javne površine trgovinom na crno, veoma često su i strani državljani. Mnogi od njih su među vlasnicima 125 privremenih objekata koji su uklonjeni zbog nezakonitog poslovanja.
Morali smo pristupiti u određenim slučajima i prinudnim mjerama, kao što je pečaćenje objekata i 60 objekata smo zapečatili tokom ove turističke sezone.
Osim legalnosti prodajnih objekata duž obalnog područja, inspekcije su među prioritetima imali i kontrolu sezonskog zapošljavanja. Evo kako zvuči jedna od inspekcijskih kontrola na Budvanskoj rivijeri.
Ja sam identifikovao vaše zaposlene, izvršio identifikaciju i sada ćete mi za sve njih dostaviti, za one koji su stranci, radne dozvole, odobrenja za privremeni boravak, ugovore o radu i prijave osiguranja, a za ove koji su crnogorski državljani samo ugovore o radu i prijave na penzijsko i zdravstveno.
Glavna inspektorka Nada Đurđić.
U ovom dijelu preko 2600 je radnika zaposleno, odnosno podnijeta je prijava osiguranja, što također smatramo velikim uspjehom i smatramo da smo u tom dijelu doprinijeli da su mjere Uprave za inspekcijske poslove dale zaista dobre rezultate.
Iako cifra od oko 3 miliona eura naplaćenih kazni ukazuje da se veliki broj ilegalnog poslovanja odvija u trgovini, Unija poslodavaca i Privredna komora Crne Gore ocjenjuju da se najveći procenat sivog tržišta dešava u neregistrovanom privatnom smještaju. Tako su nedavno hotelijeri u Podgorici naveli oko 400 objekata sa oko 1000 ležaja koji nelegalno prihoduju od turizma. A kako je na Primorju? Samo u Budvi je do sada legalizovana jedva trećina od procijenjenih privatnih turističkih ležaja. Dragan Ivančević iz turističkog sektora Privredne komore Crne Gore.
Prošle godine bio je pionirski početak borbe protiv sive ekonomije. Vjerovatno su pokazatelji i ove godine u plusu, ali taj plus je toliko mali da još uvijek moramo konstatovati da siva ekonomija nije ni blizu onog nivoa koji bi rekli da je podnošljivi nivo.
Iz Privredne komore procjenjuju da je čak oko 60% privatnog smještaja u sivoj ekonomiji. Ivančević postavlja pitanje kako će se onda u takvim okolnostima i jedan investitor odlučiti na ulaganje u turizam, ako ga umjesto poslovnih olakšica očekuje tržišna utakmica sa nelojalnom konkurencijom.
Imamo i dalje slučaje da se najveći promet obavlja na nepoznatim lokacijama, neđe u Rusiji, još na nekim lokacijama gdje se mijenjaju ključeve i gdje postojeći stanovi vrše izuzetno jak turistički promet, ali se to nažalost u ovoj državi ne registruje, što predstavlja veliki problem za crnogorsku ekonomiju i mislim da ovaj pionirski pokušaj treba da proizvede jednu opšte društvenu akciju kojoj će prije svega prethoditi jedna politička odluka da je Crna Gora spremna da tu pošast, tu taj najveći limit razvoja crnogorskog turizma dovede na podnošljivi nivo, a to je siva ekonomija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti ovog ponedjeljka 15. septembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Radnici Montavar Metalca protestuju ispred zgrade vlade i traže rješenje za tešku situaciju u fabrici. Vlada i sindikat prosvjete nastavljaju razgovore o mogućnosti povećanja zarada u tom sektoru. Na sjeverozapadu Hrvatske vodostaj Rijeka dostigao rekord, u Karlovcu stanje opšte opasnosti, u Bosni i Hercegovini Sava raste, Una i Sana u opadanju. Irački predsjednik traži brzu vazdušnu intervenciju Zapada protiv ekstremista iz Islamske države. U Ukrajini počinju veliki međunarodni manevri u kojima učestvuju vojnici iz 15 zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas, sa vama su do ovog trenutka, dakle u gotovo proteklih pola sata, bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.